du groupe.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Kufa na tango ya kobota ezali nya komata mingi oyo bato mingi bazali kondima te. OMS elobi koleka basi kama mwambe na tuku misato bakufa ka mokolo mobimba mokolo moko na kati ya mokili pona makambo etali ba complication ya zemi pe ya kobota. OMS elobi susu na 2015 basi koleka 303 000 bakufa ki na tango ya kobota to sima ya kobota. Bae mingi oyo bakufa ka esale maka mingi mingi na bamboka oyo bozili ezali mokie. Pona kolobela likambo ya kokufa ya basi na tango ya zemi na tango ya kobota to sima ya kobota, lelo tokosola bongo na Dr. Patrick Kimuhula, ye azali bongo na kati ya Bukavu na Sud Kivu.
Kama eloko ya bamama bazobota bazokufa o baza na zemi bazokufa o bazobota au même moment après 46 42 jours bakufi, eza probleme mene mene kote na biso, surtout kote ya bapays oyo eza na baresource très limité, un pays où nous avons une instabilité politique, un pays où nous la sécurité sociale faisait assurer le pays.
Docteur Patrick, est-ce que nous avons demandé ça à la maman, ba kufa na tango bazali na bazemi na tango akobota to na sima ya kobota, eloko nini ekozaka yango?
Eloko eza ebele soki natali nano kote ya suivi ya moko ya zemi, eloko eza ebele. Donc mobanda nano kote ya resource humaine, kote ya resource humaine soki totali batalité ya suivi ke bamama baza na zemi ou bamotivation ya bapersonnel o balandelaka bamama ya zemi eza vraiment très déplorable. Exemple kaka tout totali sur le plan national mobimba Congo mobimba tout totali suivi bamama o ya zemi 2% seulement de médecins, 2% seulement de femmes enceintes au Bazo Landela, donc à cette île, à Malam. Ce n'est pas une chose qu'on perd à l'infrastructure. L'infrastructure est à Kala. Ça date des années depuis 60 pour le Belge à Tita. Il est vraiment très vétuste. En fait, nous sommes au Pico Soussou. Et mon groupe Bazana dans le temps, dans l'électricité, dans la maternité, l'électricité est zangue, autre zangue, maïpé est zangue. Ce total est sur l'équipement. L'équipement est un groupe exacté. L'équipement est à l'unité de la chaîne de froid, il y a pour conserver dans ma kina. Et mon groupe Bazana va couper, puisque Bazana est ma kina. Donc, le frigo est exacté.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mohula na telephone kouta Sud Kivu na Bukavu azali kolobela biso likambo litali kufa ya ba mama na tango ya kobota na tango ya zemi tope sima ya kobota. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolobela biso na kati ya bokolongolo pe bomoi lobi tokokoba lisusu kolobela likambo litali kufa na tango ya kobota na sima tope na tango ya zemi. Na mikofa tu makala la alimasi tukutani mkolo mwa lobi.